This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Luni 21 august în calendar, la microfone Nicu Gușan
și Liliana Barbăroși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Mai întâi starea vremii, după pârjolul de zilele trecute, meteorologii prognozează pentru astăzi ploi. Ele vor fi de scurtă durată, cu descărcări electrice, iar pe alocuri se așteaptă grindină.
În raioanele de nord, maximele vor fi până la 30 de grade, iar în cele de sud până la 32. În capitală, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade Celsius. Marți și miercuri, vremea se recurește până la 26 de grade.
Viziunile președintelui prorus și guvernării pro-europene de la Chișinău se despart în multe privințe, dar în unele subiecte par să coincidă totuși. De exemplu, în cel al finanțării din exterior a societății civile. În luna mai, proaspăt revenit din Ungaria, Igor Dodon elogea legea maghiară privitoare la acest subiect, o lege extrem de criticată și asemănată adesea cu cea mai represivă legislație de acest gen, cea rusească. La începutul acestei luni, președintele a acuzat deja indirect de propagandă organizația americană NED pentru granturile oferite organizațiilor neguvernamentale și de media din Republica Moldova. De partea cealaltă, guvernarea nu doar critică, ci acționează. Normele restrictive propuse la începutul acestei veri de Ministerul Justiției la un proiect de lege trezesc îngrijorarea unor organizații precum e Amnesty International, bunăoară, care a criticat propunerile ca fiind croite ca să înăbușe democrația. Discutăm astăzi subiectul la zi cu juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Urmează în partea a doua a emisiunii rubricile matinale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, Cine îi citește pe scriitorii care nu citesc cărțile altora și vom ieși sau nu din criză. Sunt temele tabletelor noastre matinale din această dimineață.
Mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Igor Dodon îndeamnă găgăuzii să dea împreună o ripostă unioniștilor. Poliția spaniolă se mai află în căutarea șoferului furgonetei din atacul terorist din Barcelona. În Statele Unite, milioane de oameni se pregătesc să urmărească o eclipsă totală de soare care are loc odată în 99 de ani. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon i-a îndemnat pe locuitorii autonomiei găgăuze să rămână alături de el și să dea o ripostă unioniștilor, despre care a spus că ar vrea să lichideze statalitatea Republicii Moldova. Dodon a vorbit sâmbătă seara la Comrat pe scena unui concert prilejuit de ceea ce îl numește Ziua Creării Găgăuziei, pe 19 august 1990, la care au mai participat conducerea găgăuză, ambasadorii Rusiei și Turciei. Dodon a lăudat orientarea prorusă a locuitorilor autonomiei și a spus că lovitura următoare și decisivă pe care o va da împreună cu ei rivalilor săi va fi anul viitor când vor avea loc alegeri parlamentare. Poliția spaniolă a continuat căutarea șoferului aflat la volanul furgonetei care a ucis 13 oameni și a rănit 120 joi în atacul terorist de la Barcelona. Duminică, poliția a spus că operațiunile de căutare au continuat în regiunea Catalonia și peste graniță în Franța. Suspectul este un marocan de 22 de ani, Younes Abu Yacoub, dar șeful poliției catalane, Josef Luis Trapero, a spus că autoritățile nu sunt absolut sigure că anume el este făptașul. Oficialii ucraineni au acuzat separatiștii proruși din estul Ucrainei că ar fi deschis focul din arme incendiare asupra localității Zaitseve, din zona controlată de guvern a regiunii Donbass. Potrivit armatei ucrainene, mai multe case și alte proprietăți au fost distruse de flăcări în atacul din 19 august. Un oficial militar ucrainean a spus că forțele guvernamentale nu au răspuns, respectând armistițiul cu forțele rebelilor. Forțele navale ale Statelor Unite spun că 10 marinari au fost dați dispăruți, iar alții 5 au fost răniți când unul din distrugătoarele americane s-a ciocnit azi dimineață cu un tank petrolier la est de Singapore. A fost avariată partea stângă a distrugătorului USS John McCain, care face parte din flota a 7-a bazată în Japonia și care se afla într-o călătorie de rutină în Singapore, au spus oficialii americani. O operațiune de salvare a fost lansată în cooperare cu autoritățile locale. În Statele Unite, unde va avea loc astăzi o eclipsă totală de soare pentru prima dată în 99 de ani, milioane de americani se adună în orașele cel mai bine plasate pentru a urmări acest eveniment. Oamenii se adună în orașele situate într-un coridor îngust în care va fi vizibilă eclipsa totală și care traversează în întregime Statele Unite. Ultimul oraș din calea marei eclipse americane este Charleston din Carolina de Sud. În coridorul totalității, după cum a fost supranumit, în care locuiesc aproximativ 12 milioane de oameni, va fi întuneric timp de câteva minute, în care luna va trece printre soare și pământ. Spectatorii mizează pe faptul că va fi cer senin pentru a putea urmări nestingerit eclipsa. Ea va începe la ora 9:05 în statul vestic Oregon, sau 19:05 ora Chișinăului.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Nicu Gușan și Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, revenim astăzi la proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale și controversatele propuneri ale Ministerului Justiției privitoare la finanțarea externă și activitatea politică a acestor organizații. Invitatul nostru este Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gribincea, organizația condusă de dumneavoastră, dar și altele similare, văd în propunerile Ministerului Justiției la legea cu privire la organizațiile necomerciale propuneri avansate la început de iulie, dacă înțelegem bine, sub forma a trei articole, 28, 29 și 30, și propuneri care trebuie să fie cumva incluse într-un proiect de lege ce se scrie de mai mulți ani. Ziceam că vedeți o tentativă a autorităților de a limita finanțarea din exterior a ONG-urilor, limitare ce pune în pericol funcționarea democrației, ați spus. Ministrul Justiției Vladimir Cebotar ne spunea însă zilele trecute altceva despre acele amendamente. O să audiem chiar acum acea declarație a ministrului Cebotar, apoi revenim la discuție, dacă nu aveți nimic împotriva.
Acele amendamente care au venit nu în redacția speculată de către unii colegi care pretind că reprezintă toată societatea noastră, au fost de mult reformulate într-o altă formă. Și ne pare rău că discutăm despre lucruri care nu există. Doi la mână, noi nu putem să retragem lucruri care și astăzi sunt în legislația noastră. Și noi nu am insistat pe lucruri noi. Noi am insistat și insistăm pe lucruri care există, reglementate mai detaliat, și pe lucruri care vin din principiile sau din standardele atât a Consiliului Europei, dar cât și a OSCE. În materie de organizații non-guvernamentale. Mie îmi pare rău, eu am avut discuții cu mai mulți reprezentanți ai diferitor organizații internaționale, din păcate doar după ce ei au ieșit în spațiul public. Le-am prezentat standarde și cazuri din Statele Uniunii Europene, din Statele Unite, standardele Consiliului Europei, după care mie mi s-a creat impresia că au înțeles și un alt punct de vedere. De ce e bine de fiecare dată, până a se comenta ceva, de a se înțelege și studia bine subiectul, ori trebuie să recunoaștem că de multe ori unele persoane fac declarații așa cum îi le pregătesc consilierii sau asistenții și așa mai departe. Nu totdeauna noi toți reușim să studiem foarte detaliat un subiect sau altul. Nu asta am vrut să accentuez însă. Tot ceea ce am vrut să spun este că nu vom avea nici cea mai mică abatere de la standardele Consiliului Europei. Și asta trebuie să înțeleagă toată lumea care vrea să înțeleagă. Haideți să vă mai spun încă ceva, ceea ce nu ați vrut să înțelegeți. Probabil, dacă tot ne întoarcem la acest subiect. Eu am anunțat că Ministerul nu are o variantă de proiect definitivată. Era vorba despre o variantă care se discuta în grupul de lucru. Ceea ce înseamnă că era o variantă care nu trebuia să iasă din grupul de lucru, decât până când grupul de lucru va ajunge la concluzia că este gata să fie prezentată publicului pentru dezbatere. Bine, noi înțelegem că acest lucru nu s-a dorit să se producă, pentru că erau prea multe speculații, această variantă a fost făcută publică. Dar vă mai spun și dumneavoastră, nu trebuie să retrăiască nimeni cu nimic că această lege nu de grabă va fi promovată. Ba ea este încă foarte mult de lucru și încă este foarte mult de schimbat. Inclusiv sunt plângeri că nu au fost incluse mai multe persoane în grupul de lucru, ceea ce urmează a fi rezolvat apoi de a merge înainte. Deci, haideți să nu să împărțim blana unui urs care încă nu există.
Ministrul Justiției Vladimir Cebotari, am revenit în platou. Domnule Gribince, acum comentați această declarație.
Eu o să încep de la standardele Consiliului Europei. Atunci. În primul rând, și dreptul comparat. Există doar 3 țări în Consiliul Europei în care astfel de limitări există. Este vorba de Federația Rusă, Azerbaidjan și Ungaria. Toate aceste 3 țări au fost criticate de Consiliul Europei atunci când au fost în măsură să introduc limitări pentru finanțarea ONG-urilor în funcție de proveniența lor. În ceea ce privește Consiliul Europei, Consiliul Europei nu acceptă limitarea activității ONG-urilor finanțate din afară comparativ cu cu activitatea ONG-urilor finanțate din interior.
Dar ministrul a început prin aceea că a spus că aceste amendamente nu mai sunt așa în lege precum erau propuse de la bun început într-un proiect de lucru.
Am impresia că e o înțelegere la mijloc. Toate opiniile care au venit la un proiect făcut public de Ministerul Justiției după revizuire. Inițial versiunea era mai intrusivă și spunea că ea se aplică și ONG-urilor care influențează procesul legislativ. Acum această frază este excursă și se spune că influențarea procesului legislativ nu cade sub incidența acestei limitări.
Deci vreți să spuneți că chiar dacă s-au schimbat propunerile Ministerului Justiției, nu s-au schimbat substanțial?
Nu. Vreau să spun următorul lucru. Proiectul propune ca organizațiile care primesc fonduri de peste hotare, mai mult de 80% în cazul Republicii Moldova, să nu aibă dreptul să se expună pe chestiuni care ar putea, direct sau indirect, să coincidă cu poziția unor partide. Și acest lucru nu este în concordanță cu standardele europene. Iar cele 3 țări în care astfel de limitări au fost, există la moment, au fost foarte dur criticate de Consiliul Europei. S-a menționat aici că există și alte țări cu astfel de limitări. Întrebarea este pentru ce trebuie să limitezi activitatea ONG-urilor, care e acea valoare democratică pe care vrem să o promovăm. Și această întrebare a fost adresată Ministrul Justiției. Ministrul Justiției a spus că scopul este de a preveni influențarea prea multă a politicilor publice din afara Republicii Moldova. Chiar așa? Guvernul Republicii Moldova primește circa 20% din fondurile sale din asistență externă, cu anumite condiții. Statul vrea să primească fonduri din exterior sub condiții, dar se interzică ONG-urilor să intervină aici. Am impresia că nu este acest scop. Scopul este altul. ca urmare a inițiativelor de liberalizare a capitalului, cum ONG-urile s-au opus și în final autoritățile au renunțat la asta, ca urmare a inițiativei de schimbare a sistemului electoral, când ONG-urile de asemenea tranșant s-au expus că nu e o idee bună. Acum guvernarea încearcă să limiteze cum poate activitatea ONG-urilor.
Vom mai stărui un pic aici la declarația ministrului. Amnesty International a spus la începutul acestei luni că aceste propuneri riscă să înăbușe societatea civilă. ECNL, o organizație cu misiunea de a promova un mediu juridic și fiscal care să permită societății civile din Europa să se dezvolte, a spus și această organizație că aceste propuneri contravin standardelor internaționale și europene privind libertatea de asociere, dar ministrul sugerează că astfel de organizații ar fi fost cumva influențate de organizații ca ale dumneavoastră, care ați speculat subiectul. Cam așa înțeleg eu din ceea ce spune ministrul.
Ok, cred că domnul ministru trebuie să fie măsură și comentează mai mult opiniile, lucrurile sunt certe. Există avizul Comisiei de la Veneția pe legislația rusă, există avizul Comisiei de la Veneția pe legislația ucraineană, există avizul Comisiei de la Veneția pe legislația ungară. Toate sunt negative. Mai mult chiar, în cazul Rusiei, spre exemplu, nu există limitări pentru ONG-uri să intervină în treburile interne. Unicul lucru care se pune este să te înregistrezi și să declară că primești fonduri din exterior cu titulatura agent străin. Similar, acest lucru se întâmplă și în Ungaria. În Republica Moldova lucrurile propun a fi mult mai intruzive, adică ca ONG-urile nici nu poată face anumite activități.
Domnule Grăbinci, am vrea să descrieți un pic situația apelând la activitatea și finanțarea organizației dumneavoastră. Dacă aceste amendamente propuse de Ministerul Justiției vor fi adoptate în varianta în care sunt acum prezentate în lege, ce dificultăți ați putea avea?
Dați să vă dau un exemplu. Să ne închipuim că să discutăm despre introducerea pedepsei cu moartea. Chestiuni care se discută prin legiune în Turcia, spre exemplu. Dacă un ONG s-ar opune aceste inițiative, iar această inițiativă în același timp ar fi fost susținută de un partid, ONG-ul nu are dreptul să facă lucrul ăsta, conform acestei inițiative. Sau integritatea Republicii Moldova, dacă cineva s-ar opune unui acord de reglementare transnistrian, inițiativă care este promovată de un partid sau care se opune un partid. De asemenea, ONG-urile nu au dreptul să intervină.
Asta dacă primesc finanțare din exterior, cam
dacă
așa ar fi.
Dacă primesc finanțare din exterior. Interesant este că dacă primesc finanțare din interior pot să fac acest lucru. Și atunci ne reducem la două fundații pe care toți le cunoaștem. Legislația actuală și proiectul de lege în versiune inițială prevedea limitarea activității ONG-urilor, dar nu pentru tot spectrul de treburi publice, ci doar pentru alegeri. Da, când e vorba de alegeri, ONG-urile nu ar trebui să susțină candidați, deoarece trebuie să există o monitorizare clară a finanțării campaniei electorale. Acest lucru este în legislația actuală menționat și legislația actuală, apropo, nu interzice finanțarea din exterior al anumitor chestiuni ce țin de agenda politică, spre exemplu. Acum nu este așa, adică am impresia că domnul ministru nu a fost foarte explicit. Din contră, chiar a spus că legislația actuală tot interzice ceea ce se propune prin cele trei articole. Nu este adevărat. Legislația actuală permite, spre exemplu, ONG-urilor să opună astăzi unui referendum de introducere pedepsei cu moarte când acest lucru este promovat din partid. Proiectul nou de lege spune că dacă susții sau te opui în inițiativă direct sau indirect susținută de un partid sau când ai putea fi asimilată unei organizații social-politice, gata, deja intervii sub interdicție și ceea ce este. Și mai interesant este care sunt sancțiunile pentru asta. Se introduce o raportare mai drastică decât raportarea existentă pentru companii. Și se introduc sancțiuni destul de mari care sunt aplicate fără o procedură anumită de către la discreția Ministerului Justiției. Federația Rusă, spre exemplu, dacă încalci legea, intri sub incidența legii penale sau contravenționale, unde sunt reguli clare, unde există prezumție nevinovăției, În cazul Republicii Moldova, procedura nu este așa, este totalmente nescrisă la discreția Ministerului Justiției, ceea ce de asemenea este o problemă.
Domnul Gribincea, ministru zice că încă e mult până departe, încă e mult până va fi avansat acest proiect în dezbatere parlamentară. Ce demersuri ca organizație neguvernamentală aveți de gând să faceți în continuare ca să nu existe prevederi represive la adresa societății civile în legea care va fi votată?
Da, nu am cunoscut declarația domnului ministru, dar trebuie să vin aici cu câteva clarificări. În anul 2016, Centrul de Resurse Juridice, pe care am onoarea să-l conduc, a făcut o analiză a carențelor legislației actuale în domeniul funcționării ONG-urilor și le-a prezentat la Ministerul Justiției. Ca urmare a acelui raport, Ministrul Justiției a spus că eu, adică domnul Cebotare, a spus că eu creez un grup de lucru care m-a îmbunătățit, care m-a lătura acele carențe. Scopul grupului de lucru creat în martie 2016, a fost de a îmbunătăți legislația în domeniul funcționării ONG-urilor și nu de a introduce interdicții suplimentare. Am lucrat în acel grup de lucru în care erau majoritatea ONG-urilor.
Și acum
mai mult de 14
nu mai lucrați? Că înțeleg că grupul de lucru încă funcționează.
Da, grupul de lucru nu a fost dizolvat deocamdată. Am lucrat 14 luni. Nu s-a discutat în genere despre limitări de genul dat, ca în luna iulie, când proiectul de lege era deja gata, el a fost definitivat și gata pentru promulgat la guvern, în cele trei articole. Așa că argumentul că proiectul nu este în versiune finală, consultările pe acest proiect au avut loc în septembrie 2016. Au avut loc peste 40 de ședințe a grupului acesta de experți. Proiectul era gata spre promovare la guvern, iar aceste trei articole au determinat blocarea lui la Ministerul Justiției. Dacă acest proiect de lege se mai tergiversează la Ministerul Justiției, nu știu cât, deoarece conform planului de activitate a guvernului și agendei de asociere, proiectul trebuie adoptat până la sfârșitul anului, atunci, dacă proiectul se mai reține până la spre sfârșitul anului, începutul anului viitor, atunci intrăm într-o perioadă preelectorală. Iar în această perioadă preelectorală, nimeni nu dă garanția că proiectul bun sau prost va fi adoptat într-o versiune bună, fiindcă înțelegem noi toți predispozițiile deputaților în ajunul alegerilor de a închide gura oricui care critică.
Deci ați vrea ca să se întâmple asta în acest an. Domnule Gribincea, din păcate nu putem să continuăm. Vom reveni la subiect. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. 7:22, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, una din teme, cine controlează puterea din Republica Moldova. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Președintele Igor Dodon i-a îndemnat pe locuitorii autonomiei găgăuze să rămână alături de el și să dea o ripostă unioniștilor, despre care a spus că ar vrea să lichideze statalitatea Republicii Moldova. Dodon a vorbit sâmbătă seara la Comrat pe scena unui concert prilejuit de ceea ce îl numește Ziua Creării Găgăuziei, pe 19 august 1990, la care au mai participat conducerea găgăuză, ambasadorii Rusiei și Turciei. Poliția spaniolă a continuat căutarea șoferului aflat la volanul furgonetei care a ucis 13 oameni și a rănit 120 joi în atacul terorist de la Barcelona. Duminică, poliția a spus că operațiunile de căutare au continuat în regiunea Catalonia și peste graniță în Franța. Oficiali ucraineni au acuzat separatiștii proruși din estul Ucrainei că ar fi deschis focul din arme incendiare asupra localității Zaitseve din zona controlată de guvern a regiunii Donbass. Un oficial militar ucrainean a spus că forțele guvernamentale nu au răspuns, respectând armistițiul cu forțele rebelilor. Forțele navale ale Statelor Unite spun că 10 marinari au fost dați dispăruți, iar alții 5 au fost răniți când unul din distrugătoarele americane s-a ciocnit azi dimineață cu un tank petrolier la est de Singapore. A fost avariată partea stângă a distrugătorului USS John McCain. O operațiune de salvare a fost lansată în cooperare cu autoritățile locale. În Statele Unite, unde va avea loc astăzi o eclipsă totală de soare pentru prima dată în 99 de ani, milioane de americani se adună în orașele situate într-un coridor îngust în care va fi vizibilă eclipsa totală și care traversează în întregime Statele Unite. În coridorul totalității, după cum a fost supranumit, va fi întuneric timp de câteva minute în care luna va trece printre soare și pământ. Spectatorii mizează pe faptul că va fi cer senin pentru a putea urmări nestingerit eclipsa. Ea va începe la ora 9:05 în statul vestic Oregon sau 19:05 ora Chișinăului.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org, unde vă invităm să ascultați și podcasturile Europei Libere.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibere.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
7:25, continuăm cu revista presei. Nicu, despre îndemnul președintelui Igor Dodon către găgăuzi, comentează cineva?
Încă nu am văzut editoriale dedicate exclusiv acestui subiect, dar cu siguranță vor apărea pe parcursul zilei. Mai mult decât atât, ascultătorii vor putea citi un interviu la acest subiect realizat cu Igor Volnițchi, analist politic. Interviu ce va fi publicat pe site-ul nostru europalibera.org în cel mai scurt timp. Între timp, Dumitru Spătaru, autorul site-ul tribuna.media, scrie despre cum președintele Dodon a fost atras în capcană de actuala guvernare. Deși aveau voturi suficiente pentru schimbarea sistemului electoral, partidele de la guvernare s-au folosit de socialiști pentru a da impresia unui consens politic larg. Mai mult decât atât, scrie Dumitru Spătaru, cei de la putere s-au asigurat că oamenii șefului statului nu se vor alia cu forțele de opoziție care protestau împotriva modificărilor la codul electoral. Astfel, socialiștii au fost izolați de partidele de opoziție, ceea ce le-a îngustat spațiul de manevră, iar în toamnă nu este exclus ca democrații să anuleze mai multe prevederi din noua lege electorală, care avantajează clar PSRM-ul, este de părere Dumitru Spătaru. Dacă între democrați și socialiști va izbucni un război politic în următoarea perioadă, atunci rolul lui Renato Usatăi și formațiunea sa politică ar putea crește considerabil în politica moldovenească, scrie la fel Dumitru Spătaru pe site-ul tribuna.md. Republica Moldova a fost deturnată de o pseudo-elitică elită oligarhică, al cărei unic interes este îmbogățirea personală, scrie unul dintre autorii blogurilor găzduite de site-ul adevărul.md, Răzvan Vonc. În articolul citat, el crede că cei care controlează Republica Moldova vor cu orice preț menținerea statului într-o zonă gri, adică nici revenită sub tutela Moscovei, care nu tolerează oligarhii de capul lor, dar nici în Europa, unde nu există decât state de drept. Doamnelor, domnilor, mă opresc aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
L-am întrebat într-o bună zi pe un coleg de breaslă ce mai citește. Scriitorul între două vârste mi s-a părut deranjat nițel de curiozitatea mea. Hmă, acum nu citesc nimic, căci îmi scriu cartea mea. Nu am timp, frate. După ce o să-mi termin de scris volumul, o să citesc niște romane. Un reprezentant al minimalismului mi-a mărturisit și el că nu mai are timp să citească. Am 1100 pe cap, frate, jobul, familia, tot felul de chestiuni și apoi trebuie să-mi scriu volumul meu de proză. Când să mai citesc? După ce îmi scriu volumul, e posibil. Am niște cărți pe raft care mă așteaptă. Întâlnesc de multă vreme scriitori care nu au timp să citească. Pentru că au familie, pentru că sunt încolțiți de probleme, pentru că sunt bolnavi, pentru că le-a crăpat o țeavă în baie, dar cea mai frecventă justificare e aceea că ei scriu. Chestia asta mi se pare destul de dubioasă. Cum e posibil să fii scriitor și să nu ai timp pentru lectură? Da, omul scrie și e bine că scrie, dar cât de bun poate fi textul unui om care nu are timp să citească? Și mai e ceva. dacă nici scriitorul nu mai are timp să citească? Mai există oare cineva care citește? Păi cine va mai citi textele celor care nu mai au timp să citească?
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la ora 19 la Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21 când puteți